Kopru, odkuder bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.
Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Danes je god svetega Frančiška Saleškega, škofa in cerkvenega učitelja. Bil je doma z gradu Sales v Savojski deželi v Švici in je kot škof v Ženevi deloval s pisi in govori za ohranitev pravega nauka in gojitev duhovnega življenja. Je zavetnik katoliškega časnikarstva. Zato je prav, da se danes na začetku te svete dritve vprašamo, koliko beremo katoliške časopise, revije, izdaje, knjige, koliko se poglabljamo v skrivnost Boga, duha, kar je poslanstvo časnikarjev katoliškega duha, obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu smili se.
Gospodu smili se.
Kristu smili se. Gospodu smili se. Molimo. O Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Frančišek Saleški vsem postal vse, da bi ljudi vodil k tebi. Po njegovem zgledu naj tudi mi potrpežljivo služimo svojim bratom in tako razodevamo tvojo očetovsko ljubezen. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje, naš veliki duhovnik je dobil toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, ki je pač postavljena na boljših obljubah. Zakaj, če bi bila ona prva brez pomankljivosti, bi se ne iskalo mesto drugi? Graja jih namreč, ko pravi, glejte, prišli bodo dnevi, govori Gospod, in z Izraelovo in Judovo hišo bom sklenil novo zavezo. Ne take, kakor je bila zaveza, ki sem jo sklenil z njih očeti tisti dan, ko sem jih prijel za roko, da bi jih popeljal iz egiptovske dežele, ker sami niso ostali v moji zavezi. Sem jih tudi jaz v nemar pustil, govori Gospod. To je zaveza, ki jo bom z Izraelovo hišo sklenil po tistih dneh, govori Gospod. Dal bom svoje postave v njih misli ter jih zapisal v njih srca. Jaz bom njih Bog in oni bodo moje ljudstvo. Nihče ne bo učil svojega rojaka in nihče svojega brata. Spoznaj, Gospoda, zakaj vsi me bodo poznali, od majhnega med njimi do velikega. Milosten bom njim krivicam in njih grehov se ne bom več spominjal. S tem, da je rekel novo, je prejšnjo označil za staro. Kar pa se stara in postaja zastarelo, se bliža koncu. To je Božja beseda. Usmiljenje in zvestoba se srečujeta. Gospod, pokaži nam svoje usmiljenje in daj nam svoje rešenje. Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, pravičnost in mir se poljubila. Zvestoba bo pognala iz zemlje, pravičnost se sklonila z nebes. Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obrodila svoj sad. Pravičnost bo hodila pred njim in zveličanje po sledi njegovih korakov. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih.
Alleluja, alleluja, alleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je šel Jezus na goro. Poklical je k sebi, kateri je sam hotel, in so prišli k njemu. Postavil jih je 12, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal predikovati in bi imeli oblast izganjati hude duhove. Postavil je torej 12 Šimona, ki mu je dodal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina in Jakobevega brata Janeza, katerima je dodal ime Boanerges, to je sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona na Kananejca in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal. To je Kristusov evangelij.
Zakaj je Jezus poklical 12 učencev, apostolov? Odgovor nam daje današnji evangelij. Takole pravi, postavil jih je 12, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal pridigati in bi imeli oblast ozdravljati bolezni ter izganjati hude duhove. Živeli bodo v Jezusovi družbi, z drugimi besedami, Jezus jih bo usposobil, da bodo opravljali njegovo delo. Kakšni pa so bili učenci? Po eni strani je treba povedati, da je vsakdo izmed njih pustil svoj poklic in šel za Jezusom. In čeprav jih je Jezusov nauk pogosto presenečal in zmedel, so ostali pri njem. Po drugi strani pa je res tudi, da so učenci večkrat Jezusa razočarali, ker so le počasi razumevali njegovo poslanstvo. Tako spoznamo, da so bili učenci čisto navadni ljudje, s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Jezus je dajal svojim učencem več kot le govorjeno besedo. Živeli so z njim, videli so ga, ko je delal s preprostimi ljudmi in z njimi delili vse svoje življenje. Poklical jih je, da bi skupaj z njim prinašali veselo Božje oznanilo drugim. Jezus je sam izbral 12. In včasih je komu tudi preprečil, da bi postal njegov učenec. Jezusu namreč ni šlo za to, da bi ustvaril versko društvo, kjer bi se vsi strinjali. Nasprotno, verjetno so si nekateri člani te skupine med seboj ostro nasprotovali, preden so postali zares njegovi učenci. 12 učenci so imeli zelo pomembno vlogo v Jezusovem življenju in delu. Čeprav je eden iz skupine Juda Jezusa izdal, so mu drugi učenci ostali zvesti in so bili priče vsega, kar je rekel in storil. Vse, kar vemo o Jezusu, vemo preko njih. Po Jezusovi smrti in vstajenju je Sveti Duh razgibal učence, da so razširili novico o tem, kdo je Jezus in kaj je dosegel. Brez njih se krščansko znanilo nikoli ne bi tako razširilo, kot se dejansko je. Po njih je Jezus nadaljeval svoje odrešensko delo. Iz podobnih razlogov smo tudi mi kot učenci bistvenega pomena za Božje delovanje v svetu. Kaj pomeni biti danes Jezusov učenec? Ne gre za to, da bi se naučili določenih resnic ali podatkov. Gre za to, da gremo k njemu in prebivamo pri njem. Na ta način ne sprejemamo predvsem tega, kar on ve in kar pove, ampak začnemo sprejemati to, kar on je. Takoj pa, ko začnemo prebivati pri njem, se začne tudi naše poslanstvo. Ne moreš namreč bivati pri Jezusu, biti njegov gost, ne da bi te to gnalo k bratom in sestram, da bi tudi njim povedal, koga si spoznal in pri kom prebivaš. Torej, če smo kristjani o svoji veri tiho, pomeni, da smo zelo slabi Jezusovi učenci. Zato je na mestu vprašanje, ali se zavedamo svoje grešnosti in nemoči, da bi bili resnično vredni biti ob Jezusu. Iskati veselje in priznati svojo nemoč pa že predstavlja temelj za odločitev. Ali tvegamo biti preprosto čudni, kot je bil čuden Jezus za svoj čas? Ne pozabimo, ni bil primeren za vodilne strukture, ker je iz ljubezni do ubogih moral kršiti tudi soboto, ker se je umazal z družbo izločenih, javnih grešnikov, prostitutk, cestninarjev, bolnih. Če je hotel prinesti sporočilo o Božjem kraljestvu vsem, je moral tvegati še eno norost. Z njim niso hodili le moški, kar je bilo za tisti čas običajno. Za njim so hodile tudi ženske. Sam pa se je celo približeval otrokom, polagal na nje roke in jih blagoslavljal, kar je bilo za moškega iz tistega časa prav tako nesprejemljivo. Biti Jezusov učenec nujno pomeni tveganje in na nek način norost. Ali bomo to sprejeli, ali pa bomo hkrati s strahom, da bomo videti čudni, zavrnili tudi Jezusa? On pa nam pravi, ne boj se. Amen. Vzklikajmo Jezusu, ki nas je v krstu napravil za svoje brate in sestre. Gospod, hvalimo te in slavimo tvoje ime. Gospod, hvalimo te in slavimo tvoje ime.
Zato, da si nas po krstu poklical k viri, zato, da smo pridruženi novi zavezi, za tvojo navzočnost v Sveti Cerkvi.
Gospod, hvalimo te in slavimo tvoje ime.
Za pričevanje preganjenih kristjanov, za trpljenje njihovega mučeništva, za njihovo pridruženje Kristusovemu trpljenju.
Gospod, hvalimo te in slavimo tvoje ime.
Za vse, ki delajo za večje občestvo, za tiste, ki molijo in delajo za spravo med cerkvami, za tiste, ki se žrtvujejo za edinost.
Gospod, hvalimo te in slavimo tvoje ime.
Molimo, Bog naš Oče, hvalimo te in slavimo tvoje ime. Zahvaljujemo se ti za edinost, ki jo kristjani že doživljamo v skupnem izpovedovanju Gospoda Jezusa. Prosimo te, pospeši prihod tistega dne, ko se bodo cerkve med seboj priznale v občestvu, ki ga ti hočeš in za katero je molil tvoj Sin. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu in v moči Svetega Duha. Amen.
Kaj se vam zdi, pastircivi, ali ste kaj slišali?
Veseli nas, Svetu, dobro nas,
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, po tem zveličavnem daru raznemi naša srca z ognjem Svetega Duha, da bomo rasli v tisti dobroti, v kateri se je odlikoval sveti Frančišek Saleški, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ z zgodom svetega Frančiška Saleškega. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem. Z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slava. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim imenovanim škofom Petrom in zaslužnim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Marjana, ki se ga danes spominjamo na osmino in si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, Mateta in Milijo in Angelco in vseh ljudi, ki so umrli v upanju na vstajenje in v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom Saleškim in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisi nam vreden, da prideš k meni, ampak reče le,
kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusova posvetime, telo Kristusovo zveličajme, kri Kristusova napojime, voda i strani Kristusove operime, trpljenje Kristusovo trdime, o dobri Jezusu slišime, svoje rane sprejmime, o tebe se ločiti ne pustime, pred hudim sovražnikom branime, o buri moje smrti pokličime, in k tebi priti pustime, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen.
Molimo. Vsemogočni Bog, zakrament, ki smo ga prijeli, naj nam na zemlji pomaga posnemati dobroto in krotkost svetega Frančiška Saleškega, da bomo z njim dosegli slavo v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Marija, mati moja, to lažba sladka, meni siroti zašušteni, dolini so zvisi, koja se somnina te se
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Daroval jo je tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. V nadaljevanju programa Radija Ognjišče boste lahko slišali prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa vabljeni k poslušanju petkovega večera.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
V petek 24. januarja na god svetega Frančiška Saleškega, škofa cerkvenega učitelja in zavetnika katoliških novinarjev, je išla poslanica svetega očeta Frančiška za 59. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom S krotkostjo delite upanje, ki je v vaši srci. Dragi bratje in sestre, v tem našem času zaznamovanem z dezinformacijo in polarizacijo, kjer nekaj centrov moči vladuje množico podatkov in informacij brez primere, se obračam na vas v zavesti, kako potrebno je, danes bolj kot kadarkoli, vaše delo novinarjev in sporočevalcev. Potrebna je vaša pogumna zavzetost, da osebno in skupno odgovornost do bližnjega postavite v središče sporočanja. Ob misli na jubilej, ki ga letos obhajamo kot milostno obdobje v tako težkem času, bi vas to poslanico rad povabil, da bi bili sporočevalci upanja, začenši s prenovo vašega dela in vašega poslanstva v skladu z duhom Evangelija. Naslov poglavja Razorožiti sporočanje. Sporočanje danes preveč pogosto ne rojeva upanja, ampak strah in obup, predsodke in zamere, fanatizem in celo sovraštvo. Prevečkrat poenostavlja resničnost, da bi vzbudilo nagonske odzive. Besedo uporablja kot rezilo, poseže celo po lažnih in namenoma popačenih informacijah za pošiljanje sporočil, katerih namen je razdražiti ljudi, provocirati, raniti. Večkrat sem že poudaril, da je treba razorožiti sporočanje, ga očistiti agresivnosti. Krčenje resničnosti na slogane nikoli ne rodi dobrih sadov. Vsi vidimo, kako od televizijskih pogovornih oddaj do besednih vojn na družbenih omrežjih, obstaja nevarnost, da prevladajo vzorci tekmovalnosti, nasprotovanja, želje po prevladi in posesti, po manipulaciji z javnim mnenjem. Obstaja pa še drug zaskrbljujoč pojav, ki bi ga lahko opredelili kot programirano razpršenost pozornosti preko digitalnih sistemov, ki nas oblikujejo po logiki trga in s tem spreminjajo naše dojemanje resničnosti. Tako se zgodi, da smo pogosto nemočne priče nekakšne atomizacije interesov, kar se konča s podkopavanjem temeljev naše skupnosti, sposobnosti sodelovanja za skupno dobro, vzajemnega poslušanja, razumevanja razlogov drugega. Zdi se torej, da je določitev sovražnika, proti kateremu bi se verbalno zagnali, nujno potrebno za uveljavitev samega sebe. Ko pa drugi postane sovražnik, ko očrnimo njegov obraz in njegovo dostojanstvo, da bi se mu posmehovali, ga smešili, zmanjka tudi možnosti za ustvarjanje upanja. Kot nas je učil Don Tonino Bello, imajo vsi konflikti svojo korenino v zatemnitvi obrazov. Ne moremo se prepustiti tej logiki. Upati v resnici nikako ni enostavno. Georges Bernanos je dejal, da upajo samo tisti, ki so imeli pogum, da so obupali nad utvarami in lažmi, v kateri so najdevali varnost in ki so jih napačno zamenjali za upanje. Upanje je tveganje, ki ga je treba sprejeti. Gre za tveganje tvegan. Upanje je skrita, vztrajna in potrpežljiva krepost, vendar pa za kristjane upanje ni izbira odločitev, ampak je bistveni pogoj. Kot je spomnil Benedikt XVI v okrožnici Spe Salvi, upanje ni pasivni optimizem, temveč je nasprotno performativna krepost, ki je sposobna spreminjati življenje. Kdor ima upanje, živi drugače. Podarjeno mu je bilo novo življenje.
Prvi od večjih jubilejnih dogodkov svetega leta je namenjen področju komunikacij. Udeležujejo se ga strokovnjaki z področja medijev in komunikacije na splošno, ki prihajajo v Rim z vsega sveta. Papež jih bo v soboto sprejel audienco, v nedeljo pa bo zanje daroval sveto mašo. Danes, 24. januarja, je izšla tudi poslanica za 59. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Sveti oče strokovnjake z področja medijev vabi naj so komunikatorji upanja, v središče pa naj postavijo osebno in skupno odgovornost do bližnjega. Papeži so skozi zgodovino pogosto poudarjali vrednost komunikacije in vedno znova opozarjali, da sta znanje in informiranost temeljni človekovi pravici. Širjenje besed, novic, podob, misli, kulture je najprej in predvsem odgovornost povezana z iskanjem in spodbujanjem resnice. Papež Janez XXIII. V okrožnici Mir na zemlji iz leta 1963 izpostavi, da ima vsak človek pravico do objektivne informacije. V primerjavi s preteklostjo so se danes možnosti sporočanja in informiranja zelo povečale. Odprto pa ostaja vprašanje, ali se je povečala tudi zmožnost resničnega medsebojnega razumevanja, pristnega poslušanja in spoštljivega dialoga. S pojavom digitalnih tehnologij je prišlo do korenitega preoblikovanja oblik in jezikov sporočanja, komuniciranja in informiranja. Papež Frančišek pogosto opozarja na nevarnost, da bi človekovo modrost zadušila hitrost informacij in njihova razpršenost, poudarja, da je v našem času zaznamovanem z dezinformacijo in polarizacijo pomembno postaviti v središče komunikacije osebno in skupno odgovornost do sočloveka. Drugi vatikanski koncil v odloku o sredstvih družbenega obveščanja Inter Mirifica iz leta 1963 izpostavlja, da med čudovitimi iznajdbami tehnike cerkev s posebno skrbjo sprejema in spremlja tiste, ki se obračajo v prvi vrsti na človekovega duha in so odprle nove možnosti preprostega komuniciranja vseh vrst novic, idej in smernic. Posebna moralna odgovornost pri uporabi sredstev družbenega obveščanja veže novinarje, pisatelje, igralce, režiserje, urednike, scenariste, producente, distributerje, prodajalce, kritike, skratka vse, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi in posredovanju medijev. Dokument poudarja pomembne dolžnosti delavcev na področju komunikacije, tudi v zvezi z razvojem današnje družbe, saj svojimi informacijami lahko človeštvo usmerjajo k dobremu ali pa k slabemu. Papež Janez Pavel I. je v svojem prvem javnem govoru leta 1978 komunikacijska sredstva neposredno povezal s pospeševanjem miru in bratstva. Izpostavil je nevarnosti množičnih medijev za človeško osebnost in njegovo zmožnost osebnega razmisleka in objektivnega presojanja. V ospredje pa je postavil tudi nove priložnosti, ki jih ponujajo človeku, da bi bolje spoznal in se približal sočloveku, da bi bolje zaznal njegovo hrepenenje po pravičnosti, miru in bratstvu, da bi z njim vzpostavil globlje vezi sodelovanja, razumevanja in solidarnosti za bolj pravičen in človeški svet. Z eno besedo, poznamo idealen cilj, h kateremu vsak od vas, kljub težavam in razočaranjem, usmerja svoje prizadevanja, to je, da bi s pomočjo komunikacije dosegli resničnejše in bolj izpolnjujoče občestvo. Papeži so se torej od vsega začetka zavedali pomembne vloge medijev v življenju posameznika, družbe in človeštva na splošno. Namen družbene komunikacije je obogatiti posameznikovo spoznavno dediščino ter skupnosti ponuditi učinkovito orodje za državljansko, duhovno in moralno rast. Zato je papež Janez Pavel II. Leta 1986 novinarjem, imenoval jih je delavci, služabniki in umetniki besede, dejal, da spoštovanje resnice zahteva resno delo, natančno in vestno raziskovanje, preverjanje in ocenjevanje. Katoliški mediji ali mediji, ki jih navdihuje katoliška vera, so poklicani, da prevzamejo pomembne vplivne vloge ter zagotavljajo novice in sodbe, ki jih razsvetljuje resnična cerkvena vera. Katoliškim novinarjem je Janez Pavel II. Dejal, da so kvalificirani protagonisti dialoga na najrazličnejših področjih in so med tistimi, ki oblikujejo javno mnenje. Izpostavil je vlogo množičnih medijev pri krščanskem oblikovanju javnega mnenja in spodbudil, pred vami so neizmerno pomembni cilji, nanje bodite ponosni. Čas, ko je papeževal Benedikt XVI, je že bil globoko zaznamovan z internetom, novimi digitalnimi svetovi in umetno inteligenco. Digitalna kultura postavlja nove izzive naši zmožnosti govorjenja in poslušanja simbolnega jezika, ki govori o transcendenci, je dejal leta 2011 takratnemu papeškemu svetu za sredstva družbenega obveščanja. Svet komunikacije se namreč dotika vsega kulturnega, družbenega in duhovnega univerzuma človeške osebe. Če novi jeziki vplivajo na način mišljenja in življenja, je to na neki način povezano tudi s svetom vere, njenega razumevanja in izražanja, je dejal Benedikt XVI. Nove tehnologije ne spreminjajo le načina komuniciranja, ampak povzročajo tudi obsežno kulturno preobrazbo. Razvija se nov način učenja in mišljenja, z novimi priložnostmi za vzpostavljanje odnosov in oblikovanje občestva. Jezik ni samo medsebojna izmenjava pojmov, ampak je živ kontekst, v katerem človeške misli, zaskrbljenosti in načrti prihajajo v zavest in se oblikujejo v geste, simbole in besede. Človek torej ne le da uporablja jezik, ampak v določenem smislu živi jezik, je povedal Benedikt XVI. In dodal, da nove tehnologije spreminjajo kulturno okolje, kar zahteva usmerjanje pozornosti na posebne jezike, ki se ob tem razvijajo. Novi jeziki, ki se razvijajo v digitalni komunikaciji, med drugim povzročajo bolj intuitivno in čustveno, kot pa analitično zmožnost, usmerjajo proti drugačni logični organizaciji mišljenja in odnosa do realnosti, pogosto dajo prednost podobi in nadbesednim povezavam. Ko si osebe izmenjujejo informacije, med seboj že delijo same sebe in svoj pogled na svet. Postanejo pričevalci tistega, kar daje smisel njihovemu življenju. Vloga vseh, ki delajo na področju komunikacije, zlasti v katoliški cerkvi, ostaja pomembna in ključna za današnji svet. Papež Frančišek vabi naj so komunikatorji upanja. S svojim delom in ustvarjalnostjo, s pametno uporabo sredstev, ki jih omogoča tehnologija, predvsem pa svojim srcem ste poklicani k veliki in vznemirljivi nalogi – graditi mostove, ko toliko ljudi postavlja zidove, spodbujati občestvo, ko toliko ljudi podžiga razdor, dovoliti si biti vključeni v drame našega časa, ko toliko ljudi raje ostane ravnodušnih, je dejal oktobra lansko leto zaposlenim na dikasterju za komunikacijo. Sanjam o komunikaciji, ki bo znala pripovedovati in dati vrednost zgodbam in pričevanjem, ki se dogajajo na vseh koncih sveta, jih dajati v obtok in ponujati vsem, je nadaljeval sveti oče. Sanjam o komunikaciji, ki poteka od srca do srca, ko se nas dotakne to, kar je človeško, ko se nas dotaknejo drame, ki živijo številni naši brate in sestre. Sanjam o komunikaciji, ki bo znala preseči slogane in v središču pozornosti ohraniti revne, zadnje, migrante, žrtve vojn. Komunikacija, ki spodbuja vključevanje, dialog in iskanje miru. Sanjamo o komunikaciji, ki ljudi vzgaja, da se odpovedo delčku sebe in naredijo prostor za drugega, o komunikaciji, ki je strastna, radovedna in kompetentna, ki se zna potopiti v resničnost, da bi jo lahko pripovedovala.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
V jubilejnem letu Frančiškove sončne pesmi bo vsako četrto soboto na našem programu kateheza, ki jo pripravljajo bratje in sestre Frančiškovih redov. Tokratna gostja, sestra Josipa Jurič, bo pred nas postavila lik Frančiška, ki posluša in izpolnjuje Božjo besedo.
Je bil pri sveti maši in je slišal odlomek, ki so ga brali iz Matejevega evangelija, duhovni